Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτο εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2 με θέματα που αφορούν στην υγεία, τη σωματική άσκηση, την ψυχολογία και τη διατροφή. Είναι όλοι αυτοί οι τομείς σημαντικοί για την ευεξία μας, οπότε δεν θα παραλείπουμε να κάνουμε αναφορά σε όλους μαζί, στον καθένα χωριστά, στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Η Χρύσα Σωτηροπούλου θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, είχε και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 54160 ο ρυθμός για τα SMS σας που είναι και ο σύνδεσμός σας με την εκπομπή. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, η υγεία των αγγείων μας αντανακλά την ποιότητα της ζωής μας και τη μακροβιότητα. Επομένως, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε την αναγκαιότητα του να παραμείνει υγιές. Πώς μπορούμε όμως να διατηρήσουμε την υγεία του αγγειακού μας συστήματος, ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν, πόσο βοηθάει η άσκηση στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση κάποιων αγγειακών παθήσεων και ποιες μορφές άσκησης επιτρέπονται και ποιες απαγορεύονται στην περίπτωση που διαγνωστεί μία βλάβη στα αγγεία ή στις φλέβες μας. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά με τον αγγειοχειρουργό και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Νίκο Πατέλη. Κύριε Πατέλη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην Έρα Σπορ για ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
Βέβαια.
Και θα θέλαμε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί είναι σημαντική λοιπόν η υγεία των αγγείων μας.
Το κυκλοφορικό σύστημα, όπως ονομάζεται το σύνολο των αγγείων και της καρδιάς, αποτελεί το πιο εκτεταμένο σύστημα του οργανισμού μας, με εξαίρεση του νευρικού. Αν βγάζαμε όλα τα αγγεία ενός ενήλικα και τα βάζαμε σε σειρά, θα είχαμε ένα συνολικό μήκος 150.000 χιλιόμετρα, που είναι 4 φορές η περίμετρος της γης.
Τόσο
μπορεί
πολύ,
να
ακούγεται
πολύ. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η υγεία των αγγείων ουσιαστικά είναι η υγεία ολόκληρου του οργανισμού μας.
Όταν λέμε λοιπόν αγγειακό σύστημα, τι εννοούμε ακριβώς, τι περιλαμβάνει και ποια είναι η αποστολή του στο ανθρώπινο σώμα. Γιατί τα θέλουμε.
Ναι, το αγγειακό σύστημα περιλαμβάνει τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα λεφαγγεία. Μέσα σε αυτό το σύστημα υπάρχει κατά κύριο λόγο το αίμα και η λέμφος. Οι αρτηρίες είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών στοιχείων στα κύτταρα όλου του οργανισμού μας, ενώ αντίθετα οι φλέβες μεταφέρουν το διοξείδιο του άνθρακα και ας τα ονομάσουμε απόβλητα των κυττάρων προς τα όργανα που θα τα αποβάλουν ή θα τα μεταβολήσουν. Τα λεφαγγεία, που είναι λιγότερο γνωστά στον κόσμο, αλλά είναι εξίσου σημαντικά, αποτελούν ένα δίκτυο αγγείων που συμπληρώνουν τη λειτουργία των αρτηριών και των φλεβών, αλλά επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο και στην προστασία του οργανισμού.
Mm-hmm. Τώρα, τα ακούω όλα αυτό ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για το ανθρώπινο σώμα και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω από τι εξαρτάται η υγεία του και ποιοι είναι οι παράγοντες που το επηρεάζουν.
Ναι. Η υγεία των αγγείων επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Αν έπρεπε να βάλω έναν παράγοντα ως καθοριστικό για τον σύγχρονο άνθρωπο, θα έλεγα ότι είναι το κάπνισμα, το οποίο συνδέεται με πολλές βαριές παθήσεις των αγγείων.
Πάντα μπροστά το βρίσκουμε το κάπνισμα, σε οτιδήποτε
δυστυχώς,
μιλάμε.
Δυστυχώς, ναι. Δεύτερος παράγοντας, αλλά εξίσου σημαντικός, ήταν η δίαιτα. Η πλούσια σε λιπαρά διατροφή οδηγεί σε πολλά αγγειακά προβλήματα.
Α, ναι.
Μετά, βέβαια, υπάρχουν παθήσεις όπως ο σαχαρώδης διαβήτης και τα αυτοάνοσα νοσήματα που επηρεάζουν τα αγγεία σε μεγάλο βαθμό. Η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης που είναι σημαντικά στη σύγχρονη κοινωνία είναι αρνητικοί παράγοντες και συνήθως συνδέονται με την κακή διατροφή, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο σε όλο αυτό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούμε να τους βελτιώσουμε και να τους αλλάξουμε, όπως είναι η ηλικία και το φύλλο.
Μάλιστα. Ποιες είναι οι πιο συχνές παθήσεις των αρτηριών και των φλεβών?
Η πιο συχνή πάθηση των αρτηριών είναι η αθυρωμάτωση, δηλαδή η δημιουργία σκληρής πλάκας στα τυχώματά τους, που αποτελείται κυρίως από λιπίδια και κάποια κύτταρα του αίματος. Η πλάκα αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή στένωση του αγγείου, έως να αποφραχθεί πλήρως. Ανάλογα τώρα με τη θέση της πλάκας στο σώμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο, σε έφραγμα του μυοκαρδίου ή σε ισχυμία του άκρου, συνήθως του ποδιού. Αντίθετα στις φλέβες υπάρχει μια άλλη πάθηση που οι περισσότεροι την ξέρουμε ως φλεβίτης, αλλά επίσημα ονομάζεται φλεβική ανεπάρκεια ή κυρσή. Στα λεφαγγεία δε, οι παθήσεις συνήθως έρχονται μετά από κάποια παρέμβαση, όπως είναι μια επέμβαση, η μαστεκτομή συνήθως, η ακτινοθεραπεία, ο τραυματισμός ή κάποιες λοιμώξεις.
Mm-hmm. Ποια είναι πιο σοβαρή και πιο επικίνδυνη, ενδεχομένως ακόμα και για τη ζωή μας?
Η δημιουργία θυρωματικών πλακών είναι η σοβαρότερη πάθηση, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αντιληπτή άμεσα. Η κακή διατροφή, το κάπνισμα και η έλλειψη άσκησης είναι παράγοντες που καταστρέφουν τα υγεία μας, αλλά πολύ σταδιακά, με την πάροδο ετών, και όταν πλέον έχουμε συμπτώματα, η πάθηση αυτή, η αθυρωμάτωση, είναι πλέον προχωρημένου σταδίου. Αυτή τη στιγμή εκτιμούμε πως τουλάχιστον οι μισοί ασθενείς που έχουν σημαντική αθυρωμάτωση παγκοσμίως δεν έχουν συμπτώματα και δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε κανένας είδους προληπτική εξέταση. Παράλληλα, με την αύξηση των ασθενών που έχουν διαβήτη και δεν το γνωρίζουν, δημιουργείται σταδιακά μια μελλοντική πανδημία αρτηριακών παθήσεων. Τώρα, όσον αφορά τις φλέβες, η συχνότερη πάθηση, όπως είπαμε και πριν, είναι η κυρσή, οι οποίοι μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι για την υγεία και τη ζωή του ατόμου.
Και είναι και πιο πολύ αισθητικό το θέμα.
Συνήθως, ναι.
Ενώ το άλλο δεν το αντιλαμβανόμαστε κιόλας, δηλαδή την αθυρωματική πλάκα.
Είναι μια σταδιακή κατάσταση, η οποία ξεκινάει από πολύ νωρίς στη ζωή, ιδίως όταν το άτομο καπνίζει, δεν τρέφεται καλά, δεν ασκείται. Είναι τόσο σταδιακή που όταν πλέον τα συμπτώματα έρθουν, είναι η κατάσταση προχωρημένη και χρήζει κάποιου είδους φαρμακευτικής ή άλλης αποκατάστασης.
Mm-hmm. Ποιοι θα λέγατε, γιατρέ, ότι είναι πιο επιρρεπείς αυτές τις βλάβες, οι άνδρες ή οι γυναίκες?
Ναι, για την αθυρωμάτωση είναι οι άνδρες. Καθώς οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία προστατεύονται εν μέρει από τις ορμόνες τους. Υπάρχει όμως μια τάση αύξησης των γυναικών με αθυρωμάτωση ως αποτέλεσμα της αύξησης του σαχαρώδη διαβήτη, όπως είπαμε, και του καπνίσματος στις γυναίκες, που παλιότερα ήταν μικρότερα τα ποσοστά. Αντίθετα, η κυρσή είναι συχνότερη στις γυναίκες, τόσο λόγω γονιδιακής προδιάθεσης, αλλά και της επιφόρτησης των φλεβών των κάτω άκρων κατά τις εγκυμοσύνες.
Οι κυρσοί πώς δημιουργούνται και τι είναι ακριβώς?
Για τους κυρσούς υπάρχουν αρκετές θεωρίες, δύο είναι οι επικρατέστερες. Συνήθως όμως δημιουργούνται σταδιακά από την αύξηση της πίεσης εντός της φλέβας, όταν καταστρέφονται οι βαλβίδες που έχουν. Γιατί οι φλέβες έχουν βαλβίδες για να βοηθάει το αίμα να επιστρέψει σιγά-σιγά σταδιακά προς τα πάνω, προς την καρδιά. Όταν αυτές οι βαλβίδες καταστρέφονται, τότε προκύπτουν οι κυρσοί. Θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και μόνο σε βαριές μορφές κυρσών, δηλαδή 5ο και 6ο στάδιο κυρσών, όπου πλέον δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες για θρομβώσεις ή για τα φλεβικά έλκη, που είναι μικρές βλάβες στο δέρμα, το κάτω άκρο συνήθως, που κλείνουν δύσκολα και είναι πάρα πολύ επίπονα.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπατε λίγο νωρίτερα ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά βοηθούν στην εκδήλωση τέτοιων παθήσεων και μας είπατε ότι ένας εξ αυτών είναι και η έλλειψη άσκησης.
Ναι.
Οπότε θα μιλήσουμε για την συμβολή, για το πόσο σημαντική είναι η άσκηση στην διατήρηση της υγείας του φλεβικού μας συστήματος και του αγκιακού μας συστήματος. Θα το πούμε σε πολύ λίγο, κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά με τον γιατρό, τον αγκιοχειρουργό, τον κύριο Νίκο Πατέλη.
Each time you break my heart.
Λοιπόν, εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υγεία και Σπορ, και κουβεντιάζουμε σήμερα εδώ μαζί με τον αγγιοχειρουργό και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Πατέλη, για το πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την υγεία του εγκυακού μας συστήματος. Μας είπε λοιπόν λίγο νωρίτερα ποιοι είναι οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Αναφέρθηκε βεβαίως στο κάπνισμα, αναφέρθηκε στα περιττά κιλά και στην κακή διατροφή. Και θα ήθελα λοιπόν, κύριε Πατέλη, να μας πείτε και για το ρόλο της άσκησης. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι η άσκηση στο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την υγεία των αγγείων μας και πόσο βοηθάει σε επίπεδο πρόληψης καταρχήν?
Ναι. Η άσκηση είναι σημαντικότατη για την πρόληψη των αγγειακών παθήσεων και γενικά για τη βελτίωση της υγείας των αγγείων. Αλλά όπως όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Πρέπει να φανταστούμε τον οργανισμό μας σαν μια μηχανή, η οποία δεν μπορεί να μένει ακίνητη επιμονή μου βάσεως, δηλαδή καθιστική ζωή, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να την οδηγούμε και μονίμως στην τελική της ταχύτητα. Άρα κάπου ενδιάμεσα βρίσκεται η κατάλληλη άσκηση για το κάθε άτομο, βάσει της ηλικίας του, του φύλου του, της προϋπάρχουσας φυσικής κατάστασης, γιατί δεν μπορούμε ξαφνικά όλοι να γίνουμε πρωταθλητές, και των πιθανών προβλημάτων υγείας που έχει αυτό το άτομο. Είναι σημαντικό επίσης η άσκηση, όχι από μόνη της, να υπάρχει πάντα και σωστή διατροφή και βέβαια πάυση του καπνίσματος όπου μπορούμε.
Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο πώς ακριβώς βοηθάει?
Ναι, η άσκηση βοηθάει με δύο τρόπους, άμεσα και έμεσα. Άμεσα με τη βελτίωση της κυκλοφορίας στα αγγεία μας και τη διαστολή τους, έμεσα μειώνοντας τα επίπεδα χοληστερίνης και σαχάρου στον οργανισμό. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να ασκούνται τακτικά, αλλά να απέχουν και από άλλες αρνητικές συνήθειες, όπως είπαμε, το οποίο συνήθως είναι συνώνυμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά συνήθως δεν είναι καπνιστές και τρέφονται λίγο καλύτερα.
Αυτό τώρα βεβαίως φαντάζομαι σε επίπεδο πρόληψη λειτουργεί. Σε επίπεδο θεραπείας θα μπορούσε η άσκηση να θεραπεύσει κιόλας προβλήματα αγγειακά?
Δύσκολα θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, δυστυχώς. Μακάρι να υπήρχε μια πανάκια, δηλαδή όποια αγγειακή πάθηση προκύψει με την άσκηση να μπορούσαμε να τη θεραπεύσουμε. Παραδείγματος χάρη, η αθυρομάτωση είναι μια αναστρέψιμη βλάβη των αγγείων. Αλλά με τη σωστή άσκηση το πρόβλημα μπορεί να παγώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και να εξελιχθεί πολύ αργότερα. Επίσης, στους κυρσούς πρώτου ή δεύτερου σταδίου, η άσκηση βοηθάει στη σωστή επιστροφή του αίματος και έτσι παγώνει επίσης το πρόβλημα. Αντίθετα, σε εκτεταμένους κυρσούς, η έντονη άσκηση, ιδίως με άρση βάρους και πίεση, αντεδείκνεται πλήρως.
Εγώ θα θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τις ευριαγγείες που κυρίως εμείς οι γυναίκες τις έχουμε.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι σοβαρό? Επηρεάζεται η εξέλιξή τους από την άσκηση?
Οι ευριαγγείες είναι συνήθως αισθητικό πρόβλημα και είναι συνήθως γυναικείο πρόβλημα επίσης. Σε κάποιες περιπτώσεις μόνο συνδέονται με φλεβικά προβλήματα πιο σοβαρά. Αλλά δυστυχώς η άσκηση δεν τις επηρεάζει τις ευριαγγείες ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Μόνο έμεσα επηρεάζονται λόγω της έκθεσης του δέρματος κατά την άσκηση σε έντονες θερμοκρασίες ή στον ήλιο. Αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος ρόλος.
Γενικότερα, ποια μορφή άσκηση θα λέγατε ότι αρέσει στα αγγεία μας?
Ναι, η καλύτερη άσκηση είναι η αερόβια άσκηση, η ήπια αερόβια άσκηση. Δηλαδή, περπάτημα, κολύμβηση, ήπια κολύμβηση, ήπιο τρέξιμο. Όχι άρση βάρους.
Για ποιο λόγο αυτό?
Ιδίως τα φλεβικά προβλήματα φαίνεται ότι αυξάνει την πίεση μέσα στις φλέβες των κάτω άκρων και δημιουργεί πιο έντονο το φαινόμενο της φλεβικής ανεπάρκειας.
Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα δηλαδή?
Μεγαλύτερο? Μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα. Δεν το δημιουργεί, το επιτείνει.
Γενικότερα υπάρχει κάποια πάθηση του αγγειακού που δεν επιτρέπεται καμία μορφή άσκησης?
Συνήθως η άσκηση, όπως είπαμε, πρέπει να ακολουθεί το άτομο. Δηλαδή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ατόμου, να διαλέγουμε την κατάλληλη άσκηση και πάντα βέβαια να είναι ήπια στο βαθμό που την αντέχει. Οι μόνες αγγειακές παθήσεις που ίσως χρειάζονται προσοχή κατά την άθληση είναι η στένωση των καροτίδων και των στεφανίων αγγείων, όπου πριν την άσκηση θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος από αγγειοχειρουργό για τις καροτίδες ή από καρδιολόγο για τα στεφανία.
Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ποδηλάτες αλλά και αθλητές άλλων αθλημάτων να έχουν διογκωμένες φλέβες. Αυτό πώς δημιουργείται και αν είναι επικίνδυνο?
Αυτό δημιουργείται ως αποτέλεσμα της έντονης σωματικής άσκησης, ιδίως των κάτω άκρων. Είναι επικίνδυνο μόνο υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη επιπλοκή, την πνευμονική εμβολή, δηλαδή να υπάρξει μια θρόμβωση εντός των φλεβών, των διατεταμένων φλεβών, να αποκολληθεί ο θρόμβος και να οδηγήσει στην πνευμονική εμβολή. Βέβαια, αυτό είναι, δεν είναι τόσο συχνό, ευτυχώς. Επίσης και σε περίπτωση τραυματισμού ενός κυρσού, η αιμορραγία είναι πολύ πιο έντονη, ιδίως σε αυτούς τους αθλητές.
Έχω δει το μεταξύ και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γενικότερα έχουν έντονη φλεβικότητα. Αυτό έχει να κάνει με το ποσοστό λίπους.
Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με το ποσοστό λίπους. Σίγουρα ένας άνθρωπος που είναι πιο ευτραφής φαίνονται πιο δύσκολα οι διατεταμένες φλέβες όταν έχει κυρσούς. Αλλά οι άνθρωποι που βλέπετε με μεγάλες φλέβες στα πόδια, που συνήθως έχουν και πορεία zigzag, να το πω έτσι, οφειοειδή πορεία, αυτοί έχουν φλεβικό πρόβλημα και μάλιστα σημαντικού βαθμού. Mm-hmm.
Υπάρχουν, γιατρέ, τροφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να διατηρήσουν τα αγγεία σε καλή κατάσταση? Το ρωτάω γιατί διάβασα κάπου μία έρευνα της καρδιολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Έγινε λοιπόν μία έρευνα στους υπερτασικούς αθλητές, ασθενείς, στην Ικαρία. Το νησί, ναι, ξέρουμε, η Ικαρία είναι το νησί με τους μακροβιότερους, ναι, Έλληνες. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι αν και οι υπερτασικοί είχαν μεγαλύτερη ελαστικότητα στις αρτηρίες τους και ένας από τους λόγους ήταν ο ελληνικός καφές.
Ναι. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες μελέτες, όχι μόνο για τον καφέ και για την Ικαρία, να το πω έτσι, μεμονωμένες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι κάποιες τροφές είναι καλές για τα αγγεία. Ας πούμε, η συγκεκριμένη που αναφέρεται μιλάει για τον ελληνικό καφέ, που σε μικρές δόσεις μπορεί να είναι το νοτικό, ας το πούμε έτσι, για τα αγγεία μας. Υπάρχουν άλλες που μιλάνε για τα φλαβονοειδή, κάποιες ουσίες που περιέχονται μέσα στα λαχανικά και στα φρούτα, που βοηθάνε στα φλεβικά προβλήματα. Το κακό με τις αγγειακές παθήσεις είναι ότι είναι πολύ παραγωγικές. Δηλαδή δεν μπορούμε εύκολα να απομονώσουμε ένα χαρακτηριστικό της διατροφής ή της άσκησης που οδηγεί σε καλύτερα ή σε χειρότερα αποτελέσματα. Άρα όλες αυτές οι μελέτες, ναι μεν πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας γιατί είναι σοβαρές μελέτες, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να κρατάμε πάντα ένα ερωτηματικό κατά πόσο είναι το μόνο που παίζει ρόλο. Γιατί προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι στην Ικαρία είναι μόνο ο ελληνικός καφές που παίζει ρόλο. Πιστεύω ότι είναι και ο χαλαρότερος τρόπος ζωής.
Να δεν έχουν οι άνθρωποι πάρα πολύ άγχος, γιατί το άγχος η αλήθεια είναι ότι μας τσακίζει καθημερινά, οπότε έχει επίδραση και σε όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα πολλές φορές νιώθουμε τα πόδια μας βαριά.
Ναι.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Συνήθως η αίσθηση βάρους στα πόδια είναι σύμπτωμα της φλεβικής ανεπάρκειας ή των κυρσών. Σπανιότερα μπορεί να το συνδέσουμε με ένα αρτηριακό πρόβλημα και εκεί δεν είναι τόσο ότι τα νιώθουμε βαριά, αλλά δεν μπορούμε να περπατήσουμε ελεύθερα μεγάλες αποστάσεις. Τώρα, για την αίσθηση του βάρους στα πόδια μας, είναι καλό όταν βρισκόμαστε στο σπίτι να τα βάζουμε λίγο ψηλά, να τα ξεκουράζουμε, να αποφεύγουμε την ορθοστασία γενικότερα όσο μπορούμε περισσότερο, να κάνουμε ήπια άσκηση όταν μας το επιτρέπει το πρόγραμμά μας και να χρησιμοποιούμε ελαστικές κάλτσες για να τα ξεκουράσουμε λίγο όταν πρέπει να σταθούμε όρθιοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα αστερίσκο. Οι ελαστικές κάλτσες δεν είναι πανάκια, δεν λύνουν όλα τα προβλήματα και πριν από κάθε χρήση ελαστικής κάλτσας, καλό είναι να έχουμε επισκεφτεί έναν αγγειοχειρουργό για να σιγουρευτούμε για τη χρήση της.
Μάλιστα. Τέλος, θέλω να ρωτήσω, η καραντίνα που μας περιορίζει πολλές ώρες στον καναπέ, θα μπορούσε, γιατρέ, να δημιουργήσει πρόβλημα στο αγγειακό σύστημα?
Ξέρουμε ότι η καθιστική ζωή οδηγεί σε κάποια αγγειακά προβλήματα που αναφέραμε και νωρίτερα. Η καραντίνα πιστεύω πως οδηγεί επίσης και σε λάθος διατροφή, άρα έχουμε δύο παράγοντες. Υπάρχουν πολύ αρνητικοί παράγοντες καραντίνα που επηρεάζουν όλους μας, αλλά κυρίως κάποιες ομάδες όπως είναι οι σαχαροδιαβητικοί, οι οποίοι το περπάτημα συνδέεται με την καλύτερη βατότητα των αγγείων τους άμεσα. Όλοι πρέπει να προσπαθούμε όσο γίνεται να ασκούμαστε περισσότερο. Μπορούμε πολύ εύκολα να στείλουμε μήνυμα 6 και να περπατήσουμε 30-40 λεπτά κοντά στο σπίτι μας σε ήπιο ρυθμό, δεν χρειάζεται καμία έντονη άσκηση και αυτό αρκεί για τους περισσότερους ανθρώπους.
Τι κρατάμε από όλη αυτή την κουβέντα σε ό,τι αφορά την υγεία των αγγείων μας?
Ότι πρέπει να έχουμε ήπια άσκηση, να τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε και να μην είμαστε παχύσαρκοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, ήταν ο αγγειοχειρουργός και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Νίκος Πατέλης. Μας μίλησε για την υγεία των αγγείων μας. In the spring, remember every moment birds would sing. Do you remember those special times? Remember, just go on and on. Λοιπόν, Υγεία και Σπορ, συνεχίζουμε και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2. Τα μαζί με τη Χρύσα Σωτηροπούλου σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 54160 ο ρυθμός για τα SMS που είναι, όπως είπα, και ο σύνδεσμος με την εκπομπή. Γράφετε σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλνετε στο 54160. Λοιπόν, ο κορονοϊός και η καραντίνα είναι αλήθεια ότι έχουν φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές μας. Φόβος, αγωνία, θυμός, καχυποψία, αλλά και ανασφάλεια για το αύριο αποτελούν το αλφαβητάρι των δυσάρεστων συναισθημάτων την εποχή αυτή. Έχει αξία λοιπόν να μάθουμε πώς πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό και μια κουβέντα με την mental trainer, ψυχολόγο Φρόσο Μίτσιου σίγουρα θα βοηθούσε πολύ. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Είσαι καλά?
Μια χαρά, εσείς?
Θεσσαλονίκη είσαι και ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή τραβάει μεγάλο ζόρι, έτσι?
Έτσι είναι, αλλά ας κάνει ο καθένας μας το καλύτερο που μπορεί, έτσι ώστε τουλάχιστον να φροντίσουμε την υγεία μας, είτε είναι σε σωματικό, είτε είναι σε ψυχικό επίπεδο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ένα παλιό σύνθημα έλεγε «Ο καναπές σου, η συνενοχή σου». Το νέο πλέον είναι «Ο καναπές σου, η σωτηρία σου». Μόνο που υπό τις νέες αυτές συνθήκες νομίζω πως κανείς πλέον δεν απολαμβάνει την άνεση του καναπέ όπως παλιά, διότι αυτός ο κοινωνικός περιορισμός βιώνεται από πολλούς ως απώλεια της ελευθερίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και εκδηλώνεται, Φρόσο. Και από ό,τι φαίνεται, με διάφορους τρόπους εκδηλώνεται.
Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που το lockdown στην πραγματικότητα με κάποιο τρόπο έχουμε συστηθεί με αυτό κάπου εκεί στο Μάρτιο, παρόλα αυτά για τους περισσότερους, επειδή ακριβώς βιώνουν όλο αυτό το κομμάτι διαφορετικά, ενεργοποιεί δικά τους κομμάτια. Μπορεί να είναι άγχος, μπορεί να είναι φόβος, μπορεί να επηρεάζει τον ύπνο τους, να επηρεάζει το φαγητό τους και να έχει και πάρα πολλά ψυχοσωματικά. Είναι πολλοί άνθρωποι που αναφέρουν ψυχοσωματικά αυτό το διάστημα αναλόγως με το πώς βιώνουν αυτή την κατάσταση. Γιατί εδώ που τα λέμε, καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο υποκειμενικό ο καθένας μας πώς θα βιώσει αυτό τον περιορισμό της ελευθερίας του. Έχει να κάνει πολύ και με την ιδιοσυγκρασία του, έχει να κάνει πολύ και με τα βιώματά του. Όμως για μας εδώ πέρα το πιο ουσιαστικό είναι να σκεφτούμε ότι κανένα γεγονός από μόνο του δεν δημιουργεί κάποιο συνέστημα. Δηλαδή το lockdown από μόνο του δεν μας επηρεάζει ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Με πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το πώς εγώ θα επιλέξω να κρατήσω μια στάση σε αυτό που βιώνω. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τον τρόπο που σκέφτομαι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λες. Θέλω όμως να μας εξηγήσεις τι ακριβώς συμβαίνει με το άγχος αυτό το διάστημα. Είναι, πιστεύεις, ο περιορισμός που μας επηρεάζει τόσο πολύ ή το μυαλό πυροδοτεί μια αντίδραση αλλάζοντας αυτές τις ισορροπίες?
Πολύ ωραία ερώτηση. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει κάπως και με τα δύο. Δηλαδή φυσικά και ο περιορισμός είναι από μόνος του ένας παράγοντας που ενεργοποιεί, όπως είπα και πριν, κομμάτια στο καθένα μας. Από την άλλη όμως το μυαλό εδώ πέρα έχει το δικό του τρόπο είτε να μας προσγειώσει είτε να μας απογειώσει. Και μάλιστα ο William James, ένας από τους πιο γνωστούς ψυχολόγους, είχε πει κάτι ωραίο που το κρατάω πολλές φορές κοντά μου και με βοηθάει. Είχε πει λοιπόν ότι η πιο μεγάλη δύναμη είναι στο ποια σκέψη θα κάνω έναντι κάποια άλλη. Δηλαδή, φανταστείτε, κάθε στιγμή και κάθε λεπτό έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε ποιες σκέψεις θα μας κάνουν παρέα. Η διαφορά απλά είναι ότι δεν είμαστε πολλές φορές συνειδητοί στη ζωή μας. Δηλαδή φανταστείτε ότι το 70% περίπου της ζωής μας το ζούμε στον αυτόματο πιλότο. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ?
Βεβαίως και το αντιλαμβανόμαστε.
Περνάει η ζωή μας με έναν τρόπο που δεν επιλέγουμε εμείς ακριβώς τις συνθήκες και δεν καθόμαστε να σκεφτούμε πόσο αυτός ο τρόπος όντως μας βοηθάει ή ίσως χρειάζεται να τον αλλάξουμε. Και έτσι απλά νιώθουμε ότι η ζωή μας επαναλαμβάνεται, ότι το άγχος είναι παντού στη ζωή μας, ότι ο φόβος είναι παντού εκεί να μας επηρεάσει. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνω ότι μας φέρνει σε ένα ρόλο θύματος. Δηλαδή νιώθω ότι όλα γίνονται εκεί πέρα έξω εναντίον μου. Στην πραγματικότητα όμως, το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε και όσοι μας ακούνε να τους βοηθήσουμε είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να επιλέξω, έχω τη δύναμη να επιλέξω τι ακριβώς θα μου κάνει παρέα στο μυαλό. Θα είναι το άγχος, θα είναι ο φόβος ή θα είναι ένα άλλο συνέστημα το οποίο θα με προστατεύσει από όλη αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη που ζω.
Πόσο εύκολο όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Και το λέω επί προσωπικού, πολλές φορές που μπορεί να έχει τύχει να αντιμετωπίσω κάποιο θέμα. Πάντα στο μυαλό μου έρχονται τα άσχημα. Προσπαθώ να δημιουργήσω ωραίες εικόνες και δυσκολεύομαι.
Έχετε δίκιο, γιατί στην πραγματικότητα είναι κάτι που ισχύει για τους περισσότερους. Δεν λέμε σε καμία περίπτωση ότι όλο αυτό είναι εύκολο. Απλά το μυαλό εδώ πέρα θέλει προπόνηση, όπως ακριβώς θα κάναμε προπόνηση σε ένα γήπεδο, σε ένα γυμναστήριο, κάπου έξω, και θα νιώθουμε μετά καλύτερα ότι μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά χιλιόμετρα χωρίς να λαχανιάζουμε. Έτσι και εδώ το μυαλό θέλει τη δική του προπόνηση για να μπορέσει να λειτουργήσει πιο βοηθητικά για μας. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Το μυαλό μας έχει μείνει λίγο πίσω εκεί πέρα, σε εκείνα τα χρόνια που χρειαζόταν να είναι συνεχώς ενεργοποιημένο το σύστημά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατευόμαστε από τους κινδύνους. Απλά είναι σαν να ξεχάστηκε σε αυτή τη λειτουργία, με αποτέλεσμα συνεχώς να μας στέλνει μηνύματα άγχους. Γι' αυτό και θα δείτε ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι, όπως το λέτε και εσείς, συνήθως κάνουν την πρώτη σκέψη να είναι η αρνητική. Και εδώ που τα λέμε, όχι απλά η αρνητική, αλλά να είναι το χειρότερο σενάριο.
Ακριβώς έτσι συμβαίνει. Ναι, ακριβώς έτσι συμβαίνει.
Και αυτό είναι και το ζήτημά μας εδώ πέρα. Το να δούμε δηλαδή ότι σε αυτή τη φάση αυτό που μας δυσκολεύει πάρα πολύ είναι ότι δεν έχουμε τον έλεγχο. Αυτό που μας δυσκολεύει στον περιορισμό της ελευθερίας μας είναι ότι δεν έχουμε τον έλεγχο. Οπότε εδώ χρειάζεται να δούμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς έχουμε, τι ακριβώς δεν έχουμε, πού δεν έχουμε τον έλεγχο, και πώς εμείς σε όλο αυτό που ζούμε να βρούμε πιο ουσιαστικούς τρόπους για να το διαχειριστούμε.
Λοιπόν, και επειδή το μυαλό μπορεί να ασκήσει άμεση επιρροή, όπως μας είπε, στο σώμα, όταν δεν νιώθει ευτυχία, προσπαθεί να βρει έτσι κάποιους τρόπους για να ευτυχήσει λίγο. Και ένας από αυτούς φαίνεται πως είναι και το φαγητό, έτσι, που όλοι μας το έχουμε συνδέσει με στιγμές απόλαυσης.
Ναι, και ιδίως έτσι όπως το ονομάζουμε και εμείς στην ψυχολογία, αυτό το κομμάτι είναι το γνωστό emotional eating ή αλλιώς συναισθηματικό φαγητό. Δηλαδή στην προκειμένη δεν πεινάμε φυσικά για το φαγητό που έχουμε μπροστά μας, δεν τρώμε κατά βάση το φαγητό μας, τρώμε κυρίως τα συναισθήματά μας.
Την πίκρα μας.
Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Πάντως τώρα που το λέτε, ξέρετε τι θα μπορούσαμε έτσι να μοιραστούμε με τους ακροατές σας εδώ πέρα που μπορεί να τους βοηθήσει. Την επόμενη φορά που θα πάει το μυαλό τους να ψάξει εκείνο το σοκολατάκι στο μαγικό ντουλάπι ή εκείνο το φαγητό στην κατσαρόλα ή ό,τι υπάρχει στο ψυγείο, ξέρετε, για τον καθένα είναι διαφορετική η διαδρομή που θα ακολουθήσει. Μπορεί λοιπόν να κάνει την ερώτηση στον εαυτό του. Τώρα πεινάω.
Το έχω ανάγκη.
Ή βαριέμαι, ή νιώθω πλήξη, ή είμαι μόνος, ή νιώθω άγχος, θλίψη, θυμό. Τη θεωρώ τρομερά πολύ την ερώτηση, γιατί θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο να δώσουμε μετά μια φροντίδα στον εαυτό μας. Αυτή που χρειάζεται. Αν για παράδειγμα, ξέρετε, τρώω γιατί είμαι μόνος, ίσως εκείνη τη στιγμή αντί να φάω αυτό που τρώω, να πάρω τηλέφωνο κάποιον αγαπημένο μου.
Πολύ
να κάνω
σωστό.
Μια βιντεοκλήση που μπορώ
σωστό.
Να το μοιραστώ σαν στιγμή με τον άλλον.
Με τα ποδιά, ναι.
Ή μπορεί γενικά να περπατήσω έξω. Ξέρετε, αυτό ακριβώς που αναφέρατε και πριν με το άγχος. Όσο πιο πολύ άγχος βιώνει το σώμα μας, στην πραγματικότητα ενεργοποιείται πάρα πολύ η έκρηση της κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του άγχους. Εμείς λοιπόν, όσο πιο πολύ κορτιζόλη έχουμε, τόσο πιο πολλές αρνητικές σκέψεις θα κάνουμε. Όσο μπορούμε να βγούμε έξω στη φύση και να περπατήσουμε, θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τη σερωτονίνη, που αυτή χρειαζόμαστε.
Και να εκτονώσουμε το άγχος μας, ακριβώς. Με τα παιδιά, πώς λειτουργούμε τώρα σε αυτές τις συνθήκες άγχους? Διότι μπορεί στο ξεκίνημα της καραντίνας με το κλείσιμο των σχολείων να νομίσουμε ότι τα παιδιά είναι διακοπές, όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Ναι, πράγματι. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτή είναι και μια ερώτηση που μου κάνουν συχνά εδώ και οι γονείς, θα σας έλεγα κάτι που το θεωρώ σημαντικό. Πριν πάμε να φροντίσουμε τα παιδιά, χρειάζεται πρώτα να φροντίσουμε το σημαντικό εκεί πέρα. Ποιος είναι ο ίδιος ο γονέας. Έτσι λοιπόν, εδώ εμείς δεν θέλουμε γονείς που να είναι οι τέλειοι. Θέλουμε γονείς που να είναι αυθεντικοί, όχι ατσαλάκωτοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να μοιραστούμε με τα παιδιά μας, φυσικά ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε το ίδιο στα μικρότερα παιδιά από ό,τι στους εφήβους, έτσι δεν είναι? Όμως είναι πολύ όμορφο να μοιραστώ με τα παιδιά μου και να τους πω και εγώ τι νιώθω σε όλο αυτό το lockdown, ή και εγώ πώς νιώθω, να αγκαλιάσουμε αυτά τα συναισθήματα. Από την άλλη, αν θέλετε, να βάλουμε και λίγο φίλτρο στις ειδήσεις. Ακούω πολλές φορές τους γονείς που μου λένε: δεν πειράζει, εγώ μιλάω μπροστά τα παιδιά, δεν τους ενοχλεί. Ξέρετε όμως κάτι, δεν ξέρουμε πραγματικά τι ακούνε τα παιδιά και πώς το επεξεργάζονται.
Και πώς το εκλαμβάνουν αυτό.
Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, εγώ χρειάζεται να φροντίσω τον εαυτό μου, να δω τις δικές μου ανάγκες, για να μπορώ να είμαι εκεί για τους αγαπημένους μου. Όπως ακριβώς δεν θα αφήναμε, είδατε, το κινητό χωρίς να φορτίσουμε την μπαταρία του, έτσι ακριβώς και χρειάζεται να φορτίσουμε τώρα τον εαυτό μας, για να μπορούμε να είμαστε εκεί πέρα για μας και για τα παιδιά μας. Γιατί αυτό που χρειάζονται πιο πολύ τα παιδιά είναι ο χρόνος τους μαζί μας. Χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ίντερνετ, χωρίς συζητήσεις που να αφορούν την πανδημία. Πιο πολύ να νιώσουν ότι με κάποιο τρόπο, στα πλαίσια που είναι εφικτό, συνεχίζεται η κανονικότητά τους.
Λοιπόν, εγώ θα επανέλθω πάλι σε αυτό το οποίο είπαμε και στο ξεκίνημα, σχετικά δηλαδή με το σκαμπανεύασμα της ψυχολογίας και με το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις σκέψεις μας. Υπάρχει κάποιος τρόπος πρακτικός, υπάρχει κάποια άσκηση, ας πούμε, για που θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε να σταματήσουμε να κάνουμε άσχημες σκέψεις, να μην υπερτερεί δηλαδή το άσχημο.
Ξέρετε κάτι, έχω μερικές ιδέες σύντομα και μια άσκηση, ένα mental game όπως το ονομάζουμε εδώ, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολλούς. Εμένα τουλάχιστον με βοηθάει πολύ συχνά, καθώς το ακολουθώ και εγώ.
Να το ακούσουμε, λοιπόν, με χαρά λοιπόν.
Ναι, δείτε λοιπόν συνοψίζοντας. Το πρώτο είναι να καθίσουμε να δούμε τρόπους να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Είτε είναι, όπως είδατε, ένα μπάνιο, ένας περίπατος, να διαβάσω ένα βιβλίο, να κάνω κάτι που θα νιώθω ότι φροντίζω εμένα. Ένα άλλο και το βρίσκω πολύ ουσιαστικό είναι η σύνδεση. Ξέρετε, αυτό το διάστημα καλούμαστε να συνδεθούμε είτε με τον εαυτό μας είτε με τους άλλους ανθρώπους. Ενώ μέχρι τώρα αυτό που κάναμε ήταν να αποσυνδεόμαστε είτε με το κινητό, είτε με την τηλεόραση, είτε με το ίντερνετ. Εδώ λοιπόν να δούμε πώς συνδεόμαστε με τα παιδιά μας, με τους αγαπημένους μας, είτε αυτό είναι βιντεοκλήσεις, αυτό είναι περισσότερα τηλέφωνα. Μοιραστούμε συναισθήματα. Να δούμε από την άλλη που έχουμε τον έλεγχο, δηλαδή αντί να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε πότε θα τελειώσει το lockdown ή πότε θα επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, μπορώ να καθίσω και να δω σήμερα. Εγώ τι σκέψεις θα κάνω. Okay. Μέσα σε όλα αυτά μπορώ να βάλω και ένα φίλτρο που ανέφερα πριν τις ειδήσεις. Εδώ δεν εννοώ σε καμία περίπτωση να μην ενημερωθώ. Όμως έχει μεγάλη διαφορά το να ενημερωθώ και να με βοηθήσω από το να ενημερωθώ και να γεννήσω με άγχος. Και εκτός από τη φυσική δραστηριότητα, θα έλεγα περισσότερο να εστιαστούμε εδώ πέρα στα μικρά και στα απλά. Να δούμε λοιπόν και ποια είναι αυτή η άσκηση που σας προτείνω. Έχει να κάνει με τις 5 σφύσεις. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε και παρέα αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ.
Για να το δοκιμάσουμε. Δηλαδή,
θέλετε να το κάνουμε παρέα.
Βέβαια.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, για δείτε τώρα και βοηθήστε με κι εσείς τώρα. Θα πάμε να βρούμε 5 στοιχεία που βλέπετε εκεί που βρίσκεστε.
Εδώ που βρίσκομαι, τα στοιχεία που είναι οθόνες, μικρόφωνα,
ναι.
Κομπιούτερ, ακουστικά
ναι.
Και τι άλλο.
Ένα ακόμη.
Και πληκτρολόγιο. Ναι, ό,τι ωραία. Έχει να κάνει με τεχνολογία.
Ωραία. 4 στοιχεία τώρα που ακούτε εκεί που είστε.
Ακούω εσένα μέσα από τα αυτιά μου. Ακούω την τεχνικό. Ναι. Ακούω την συνεργάτη δάμου που είναι στην παραγωγή, την συνάδελφο, την δημοσιογράφο. Ναι. Και ακούω και τον εαυτό μου.
Ωραία. Πάμε να βρούμε 3 στοιχεία που μυρίζετε εκεί πέρα που βρίσκεστε.
Αχ, αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα. Τι να μυρίσω. Τίποτα δεν μυρίζω. Ίσως λίγο το άρωμα που έχω βάλει.
Ναι, μπορεί να μυρίζει αυτό. Έστω αυτό. Κάτι που μπορούμε να ψάξουμε και να βρούμε. 2 στοιχεία που αγγίζετε, που μπορείτε να πιάσετε.
2 στοιχεία που αγγίζω είναι το τραπέζι, εδώ που βρίσκομαι και το στυλό.
Ωραία. Και ένα πράγμα που μπορείτε αυτή τη στιγμή να γευτείτε.
Να γευθώ.
Ναι, να νιώσετε τη γεύση του.
Την
αίσθηση που έχει στο στόμα.
Ναι, ίσως λίγο νερό.
Okay. Οπότε λοιπόν δείτε, αυτή είναι μια πολύ σύντομη άσκηση, μας πήρε λιγότερο από ένα λεπτό, την οποία τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και σαν ασπίδα για το άγχος, τη χρησιμοποιούμε όμως, να ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις, εκ των οποίων όμως είναι και για τα παιδιά, όταν βρίσκονται σε υπερένταση ή όταν νιώθουν πλήξη και δεν ξέρουν οι γονείς πώς να τα ενεργοποιήσουν ώστε να ασχοληθούν με κάτι.
Αποσπάται η προσοχή δηλαδή, προσπαθούμε μάλλον να επικεντρώσουμε την προσοχή αλλού.
Ενεργοποιούμε
Σωστά.
πιο πολύ τα κομμάτια που θέλουμε σε αυτό εδώ πέρα. Και γι' αυτό και νομίζω σε όλα αυτά που συζητάμε, ότι αν ο καθένας μας από όλα αυτά θέλει να κρατήσει κάτι, είναι ίσως περισσότερο να εστιαστούμε πιο πολύ στην ουσία, στα μικρά και στα απλά, γιατί τελικά εκεί είναι τα πολύ μεγάλα. Και θα έλεγα, κλείνοντας όλα αυτά που συζητάμε, όπως είδα και μια πολύ ωραία εικόνα κάπου στο διαδίκτυο, που έλεγε ότι τώρα είδατε, όλα αποκτούν αξία. Ο κοινός ο πρωινός μας περίπατος, η βόλτα στην παραλία, η εκδρομή, η παρέα με φίλους. Ήμασταν, λέει, πλούσιοι και μόλις το καταλάβαμε.
Αυτό είναι μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη αλήθεια. Και αυτό που θα πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας είναι πως αυτό το οποίο βιώνουμε δεν θα είναι για πάντα.
Όχι, όμως μου επιτρέπετε να σας πω κάτι ακόμη. Σε όλες αυτές τις φάσεις, γιατί δεν είναι μόνο τώρα, ο καθένας μπορεί να βιώνει διάφορες αντικσότητες. Έχω ένα μότο που επαναλαμβάνω. Λέω λοιπόν ότι στα δύσκολα ή χάνεσαι ή ξαναγεννιέσαι. Εύχομαι λοιπόν και όλοι όσοι μας ακούνε να τους δώσουμε μια μικρή φροντίδα, ώστε ακόμα και αν χάνονται εκεί κάπου για λίγο, να βρουν εκείνη την άγκυρα που θα τους βοηθήσει να βρουν τον εαυτό τους και να ξαναγεννηθούν. Θυμηθείτε, στα δύσκολα ή χανόμαστε ή ξαναγεννιόμαστε.
Το κρατάμε πραγματικά με ευλάβεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φρόσο Μίτσου, για
εγώ
αυτή την κουβέντα. Καλή
εγώ
συνέχεια.
Και σε εσάς, και σε εσάς.
Λοιπόν, ήταν κοντά μας η mental trainer και ψυχολόγος Φρόσο Μίτσου. Μας μίλησε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το οποίο ζούμε αυτή την περίοδο της καραντίνας, της πανδημίας, αυτό το φόβο, την αγωνία, το κακό συνέστημα, το θυμό. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, επειδή ήδη η ψυχολόγος Φρόσο Μίτσου που ακούσαμε λίγο νωρίτερα αναφέρθηκε και στην συναισθηματική πείνα της μέρες της καραντίνας. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από την κλινική διαιτολόγο, αθλητική διατροφολόγο και πολύ καλή μου φίλη Ειρήνη Μπαμπαρούτσι συμβουλή διατροφής, ώστε να μην φτάσουμε να πάρουμε και σε αυτή τη δεύτερη καραντίνα κιλά, διότι έρχονται και τα Χριστούγεννα, πολύ λίγο πολύ τρώμε και θα ξαναφάμε. Και εκτός αυτού, όλο αυτό το διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φαγητό, κακά τα ψέματα, είναι ο πρωταγωνιστής. Νέοι σεφ έτσι ξεπηδούν, όλοι μαγειρεύουν, όλοι τρώμε. Όχι επειδή απαραίτητα πεινάμε, αλλά νομίζω, Ειρήνη, τρώμε για ευνόητους λόγους, έτσι.
Πολύ σωστά, Βίκη μου, να σε καλησπερίσω.
Καλώς ήρθες.
Πάλι που σε ακούω. Χαίρομαι και για την προηγούμενη καλεσμένη σου. Άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ισχύει πλέον, Βίκη μου. Βέβαια, εγώ οφείλω να ομολογήσω από την προσωπική μου εμπειρία με τους ανθρώπους που βοηθώ ότι ήταν λίγο προετοιμασμένοι αυτή τη φορά, ενώ μεν η πανδημία έχει αλλάξει πολύ τον τρόπο που εργαζόμαστε, που συναναστραφόμαστε, επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας, ακόμα και τον τρόπο που τρώμε και γυμναζόμαστε. Μπορώ να πω ότι ήταν λίγο καλύτερα προετοιμασμένος ο κόσμος να δεχθεί τη νέα πραγματικότητα, γιατί είχε την πρώτη εμπειρία. Σαφώς η έλλειψη προγράμματος λοιπόν στην καθημερινότητα δημιουργεί ένα διαφορετικό στρες που μπορεί να μας οδηγεί στην αναζήτηση τρόπων να εκτονώσουμε π.χ. τα αρνητικά μας συναισθήματα. Γι' αυτό, σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, μπορεί να κάνει την εμφάνισή του η κατανάλωση comfort food, δηλαδή συναισθηματικού φαγητού, φαγητού που μας συμφέρει, προκειμένου να ικανοποιηθούν γευστικά προς όφελος της κακής μας ψυχολογικής κατάστασης οι γευστικοί κάλικες, ώστε να κυρίως να κάνουμε ανακούφιση της ψυχικής μας κατάστασης. Άρα, δυστυχώς, μέσα στην καραντίνα και στην προηγούμενη φορά και τώρα, αυτό που παρατηρείται είναι ότι η υπερκατανάλωση φαγητού δεν προϋποθέτει μια βιολογική πείνα. Ακόμα και όταν το άτομο νιώθει πλήρες, μπορεί να οδηγηθεί σε υπερκατανάλωση φαγητού και αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση σωματικού βάρους και λίπους, το οποίο όντως θα επηρεάσει πολύ την υγεία μας.
Μπράβο, λοιπόν. Και εκεί, εδώ θέλω να καταλήξουμε, διότι το διακύβευμα δεν είναι μόνο αν θα βγούμε στις παραλίες με λίγα παραπανήσια κιλά.
Ακριβώς.
Είναι η υγεία μας. Και αυτή λοιπόν η υπερκατανάλωση φαγητού χωρίς αυτή την προϋπόθεση βιολογικής πείνας, πού μας οδηγεί λοιπόν σε σχέση και με το ανοσοποιητικό σύστημα που όλοι μας το θέλουμε δυνατό αυτή την περίοδο?
Από τη μία, ναι, πτώση του ανοσοποιητικού, αυτό σίγουρα παρατηρείται. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούμε και η χρήση μάσκας έχει βοηθήσει στο να μην επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από τις ιώσεις, το έχουν πει και οι επιστήμονες, σε σχέση με τις εποχές όπου κυκλοφορούσαμε πιο ελεύθεροι. Αλλά όντως είναι αναμφισβήτητο ότι η έλλειψη σωστών επιλογών φαγητού, λαχανικών, φρούτων, κρεατικών, ακόμα και γιατί δεν είχαν πρόσβαση, όντως δεν θα βοηθήσει τους ανθρώπους να συντηρηθούν σωστά, να πάρουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και εν ώψη και του κρύου, δεν θα αντιμετωπίσουν την όποια επερχόμενη ασθένεια έρθει. Ακόμα και ο κορονοϊός είναι ένας ιός, ο οποίος είναι ένα γερό νοσοποιητικό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα συγκεκριμένα συμπτώματα που προκαλεί με ήπιο τρόπο και άλλοι μπαίνουν στην εντατική. Σαφέστατα έχει να κάνει με την ηλικία ή με τα συνοβά νοσήματα, αλλά Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ανταπεξέρχεται θετικά σχετίζεται, είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν ενισχυμένο σωπητικό σύστημα. Άρα θέλουμε εμπλουτισμό της διατροφής μας με λαχανικά, φρούτα, να μην καταφεύγουμε, γιατί έχει αυξηθεί και η μαγειρική το τελευταίο διάστημα.
Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ θετικά, διότι άπαντες, βάλαμε το τσουκάλι Ειρήνη στη φωτιά, βγήκαν οι κατσαρόλες από τις αράχνες.
Ισχύει.
Αλλά το θέμα είναι τι θα μπαίνει μέσα στην κατσαρόλα.
Ακριβώς, δηλαδή δόθηκε η δυνατότητα σε κάποιους να ανακαλύψουν και το ταλέντο τους στη μαγειρική, που μέχρι τώρα μπορεί να φαινόταν δύσκολη και χρονοβόρα. Και κάποιοι όντως κατάφεραν να μειώσουν την κατανάλωση του πρόχειρου του φαγητού και τη θέση τους κατέλαβαν γεύματα υγιεινά, θρεπτικά και με αγνές πρώτες ύλες. Υπήρχε και τέτοιος κόσμος, προκειμένου να, και όχι μόνο, το περιβάλλον γενικότερα των γευμάτων άλλαξε, ο χώρος που καταναλώνεται το γεύμα, δηλαδή πλέον τρώνε στο σπίτι τους, ίσως με μεγαλύτερη ηρεμία. Κάποιοι κάνουν τηλεργασία, αλλά δεν πάβει να είναι στο σπίτι. Αυτό όμως που θα πρέπει σίγουρα να αποφύγουν, εκτός από όλους όσους προανέφερα και βελτιώθηκαν, είναι να μην θεωρήσουν ότι λόγω της κακής ψυχολογικής κατάστασης ας το ρίξουμε στα delivery. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, άλλος ένας μήνας είναι ακόμα, ας φάμε και λίγο παραπάνω. Θα περάσει και μετά θα έχουμε και χρόνο να κινηθούμε. Δεν θέλω κανέναν να τον πάρει από κάτω. Δεν θέλω κανείς από τους ακροατές να νιώσει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και ότι ουσιαστικά ακόμα και υπό τέτοιες συνθήκες βεβαίως μπορούμε να κρατήσουμε την άσκηση, βεβαίως μπορούμε να κρατήσουμε την ισορροπημένη διατροφή, να ξυπνήσουμε να φάμε το πρωινό μας με λιγότερο άγχος, ακόμα και να συνδεθούμε στην εργασία μας. Έχουμε πλέον δίπλα την κουζίνα του σπιτιού, να φάμε σωστά τα σνακ.
Ποιο λοιπόν θα πρέπει να είναι το διαιτολόγιο της καραντίνας?
Λοιπόν, ξυπνάμε το πρωί, θα φάμε το πρωινό μας, το οποίο εξαρτάται από τις τροφικές μας συνήθειες. Ευτυχώς δεν είναι και εύκολο να έχουμε πρόσβαση στο φούρνο, άρα μπορούμε να έχουμε το τόστο υγιεινό, το αυγουλάκι μας, το γιαουρτάκι μας με τη βρώμη. Σίγουρα ακόμα και αν εργαζόμαστε ή αν προσέχουμε τα παιδιά, γιατί έχουν και την τηλεκπαίδευση μαζί με τα παιδιά, να κόψουμε να φάμε τα φρούτα μας, τους ξηρούς μας καρπούς. Έχουμε τη δυνατότητα να πίνουμε νερό, γιατί πολλές φορές λένε αποφεύγω το νερό για να μην πηγαίνω συχνά στην τουαλέτα. Είμαστε σπίτι, άρα και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, σωστή ενυδάτωση. Προλαβαίνουμε και να δουλεύουμε και να μαγειρεύουμε ταυτόχρονα, να φάμε το ισορροπημένο μας μεσημεριανό, το οποίο θέλουμε να έχει την πρωτεΐνη του, τον σωστό υδατάνθρακα, ρύζι, πατατούλα και μια φρέσκια, ωραία περιποιημένη σαλάτα, όπου μπορούμε να μασίσουμε αργά και σωστά για να έχουμε και μια καλύτερη πέψη. Και να πλαισιωθεί όλο αυτό και με το απογευματινό και ένα υγιεινό βραδινό. Δεν είναι τόσο το τι θα φάμε, όσο το ότι μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πρόγραμμα πλέον, Δίκη μου, και να έχουμε και σωστή ενυδάτωση. Και με τον κωδικό 6, ακόμα και με τα online, με τις online συνεδρίες που κάνουν με τους προπονητές τους οι περισσότεροι, με πολύ χαμηλό κόστος μπορούν να εφοδιάσουν το σπίτι με βαράκια, με λαστιχάκια. Βεβαίως μπορούμε να βοηθήσουμε και την ψυχολογία μας και την υγεία μας. Και ακόμα καλύτερα από πριν, γιατί οι περισσότεροι παραπονιόνταν ότι δεν έχω χρόνο να γυμναστώ. Λοιπόν, τώρα έχουν χρόνο, είναι στο σπίτι.
Ένας φίλος ο Κροτής μας γράφει ότι εγώ στην πρώτη λέει καραντίνα στέγνωσα παρότι ήμουν αδύνατος λόγω άθλησης.
Μπράβο του, πολύ χαίρομαι.
Γιατί προφανώς μπήκε σε πρόγραμμα.
Έτσι, έτσι. Δική, αυτή η κοινωνική απομόνωση, τη γράφω κοινωνική απομόνωση γιατί έτσι περιγράφεται, έδωσε πραγματικά σε πολύ κόσμο την ευκαιρία να αλλάξει λίγο τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή να εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι το lockdown με παραγωγικό και δημιουργικό τρόπο. Και αυτό είχε καλύτερο αντίκτυπο και στην ψυχολογία τους και στη διατροφή τους και οργάνωσαν τη σκέψη τους και επαναπροσδιορίσαν αθλητικούς και διατροφικούς στόχους. Είχα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που το έκαναν αυτό και χαίρομαι που το αναφέρει ο ακροατής.
Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, Ειρήνη μου. Τις στιγμές που το συναίσθημά μας οδηγεί στο να θέλουμε κάτι να φάμε. Τι θα πρέπει να επιλέξουμε, πώς μπορούμε να ξεγελάσουμε έτσι λίγο την πείνα?
Κοίταξε, είμαστε κατανεμημένοι 50-50, αυτοί που θέλουμε το γλυκό και αυτοί που θέλουμε το αλμυρό. Αυτοί που προτιμούμε το γλυκό μπορούμε να φάμε οποιοδήποτε γλυκό, αλλά σε πολύ χαμηλή ποσότητα. Αυτό είναι το κύριο, δηλαδή και τη σοκολάτα μας και αυτό που μας αρέσει. Καλό είναι να αποφύγουμε τις μεγάλες ποσότητες, τίποτα δεν απαγορεύεται. Στον αντίποδο, αυτοί που προτιμούν τις αλμυρές γεύσεις μπορούν να τσιμπήσουν το κράκερ τους με λίγο τυράκι. Ωστόσο, όταν τα ακούνε και θα λένε, βρε Ειρήνη, όταν ξεκίνησε το νοσοκολατάκι θέλω 15. Okay. Αν κάτι το μας παρασύρει, καλό είναι να το αποφύγουμε και να επιλέξουμε μια γλυκιά γεύση, να φτιάξουμε το δικό μας κέικ ή το μέλι ή μαρμελάδα πάνω σε κάποια κρακεράκια, μικρές μπουκίτσες, αργά και σταθερά. Τα αφεψίματα τα οποία δίνουν τη γλυκιά γεύση μαζί με κανελίτσα μπορούν να μας ικανοποιήσουν σε αυτό και γενικότερα οι αρωματικές γεύσεις. Να συμπληρώσουμε με κανέλα.
Λίγο φώτα, μέλι επάνω σε ξηρούς καρπούς, ας πούμε, με λίγο κανέλα από πάνω.
Και ακριβώς και οι άνθρωποι που επιθυμούν τις αλμυρές γεύσεις να κόψουν λαχανικά σε μικρές μπουκίτσες, να βάλουν έστω και το οξυδάκι τους από πάνω, το μπαλσάμικο, στίξ από καρότο, από ντοματίνια, από αγκουράκι, εκτός από ροδελίτσες, από τυρί, λίγη φρέσκια καλοπούλα, λίγο ασπραδάκι δίπλα. Με λίγη καλή θέληση όλα γίνονται. Δεν πρέπει να μας παίρνει κάτω. Και αν μια μέρα φαν και υπερκαταναλώσουν και λίγο παραπάνω, δεν έγινε και κάτι. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου.
Μάλιστα.
Είναι το λιγότερο που μπορεί να μας συμβεί, Δίκη μου. Το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό.
Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Πραγματικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες συμβουλές. Εύχομαι τα καλύτερα.
Καλό
Σαββατοκύριακο να έχεις.
Να είστε καλά, κορίτσι μου. Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κοντά μας ήταν. Γεια σου, γεια σου. Ήταν η κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος Ειρήνη Μπαμπαρούτση. Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Χρύσα Σωτηρόπουλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, στη μία το μεσημέρι. Υγεία και σπορ, να είστε όλοι καλά. Yeah.